kişi nurlandı. Ana sağ ketti. Венераға келетін адамдар табылды. Менде мамама барлығын келеді. Ол мені үйге алып кетен деген. Мама мені жақсы көреді, мен білем. Барлық келмесе де әтеуір бір келеді. Келіп мені алып кетен. Мен анамды сағындым. Қатты сағындым, қатты сағындым.
Қараңғы бөлмеде жалғыз терезеге қарап, жаратқанға сиынып отырады жылап. Оның сұрауы ата-анасын көру, жетімханада неге жүргенін білу. Туылған кезімде анам өмірден кетті ме екен, немесе асырауға шамасы жетпеді ме екен. Жүрегім сезуде анашым менің тірі деген үмітпен жетім анасын көргісі келеді. Оған керек емес шетелдерде демалу, қымбат ресторандарда күнделікті тамақтану. Үстінде шөбере қасында анасы болса болды, бірақ бұл арманы тек түстерінде орындалды. Түзде шынтықтары жырылған суық бөлмеде, тәрбиешілерінің ойы жоқ жағдайын білуге. Тәрбиешілерінің өздеріне керек тәрбиеші, онсыз да ауру жетім жүрекке түссе пеше.
Үмітіңді үзбе бауырым, қайғыға салынба, бұл жай ғана жалған өмір. Кішкене шыда, шыдамдылық пен сабырлық керек тек қана. Бұл өмір жай сынақ, сынақтан тайынба. Үмітіңді үзбе бауырым, қайғыға салынба, бұл жай ғана жалған өмір. Кішкене шыда, шыдамдылық пен сабырлық керек тек қана. Бұл өмір жай сынақ, сынақтан тайынба.
Әлсіздікті білме, қорқынышты білме. Сен жалғызсың, бұл